Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe koja ga ostvaruje, dobrodošlicu vam želi Sava Ristović. Danas uz mere maksimalne lične predostrožnosti fokusiramo dve aktuelne izložbe, koje pokazuje da i ovo vreme pandemije kultura uspeva da iznadi različite i kvalitetne sadržaje. U galeriji Remont izložbom Cohen, scrollovanje, posle dužeg vremena u Beogradu se predstavlja Aleksandar Jestrović Jamezdin. Jamezdin pripada onoj grupi umetnika za koju je ceo život umetnost, kada je sve što ga okružuje i tema umetničke transpozicije, ali i sam materijal. Na ovoj izložbi predstavlja radove nastale u njegovom telefonu, tom nezaobilaznom delu čovekove svakodnevice, koji polako preuzima dominaciju i nad svojim vlasnikom. Pa se čak postavlja pitanje da li dva telefona komuniciraju, da li dva čoveka komuniciraju preko mobilnih telefona ili pak mobilni telefoni koriste čoveka za komunikaciju. Gost će biti je Aleksandar Jestrović Jamezdin. Jedna od stvari oko kojih se i narodi, narodnici socijalističke Jugoslavije bili saglasni, mnogo više od proklamovanih ideoloških postavki, bio je strip Alan Ford. Sama priča, junaci stripa kao izuzetni prevod Nenada Briksija, postali su 70. godina kultni fenomen nekadašnje Jugoslavije, ali i danas u samostalnim državama. Alan Ford, Trči počasni krug, je gostujuća izložba iz Ljubljane autora Roka Glavana, kojim je prošle godine obeležio pola veka ovog stripa. Predstavljene su 152 originalne table Magnusa i Bunkera iz ranog perioda, a kuriozitet je epizoda Alana Forda koja je bila zabranjena u Jugoslaviji. Gost će biti Tatomir Toromar, kustos Muzejskog fonda Muzeja Jugoslavije. Pred nama je dakle 50-ak minuta priče o aktualnim dešavanjima u kulturi glavnog grada u vreme najjačeg udara pandemije koronavirusa. Drugim rečima, budite s nama u bezbednosti doma svog i uživajte u programe drugog programa Radio Beograda.
Through town, and there isn't a soul we can trust here.
Izložbom Zoken, skrolovanje, posle dužeg vremena u Beogradu se predstavlja Aleksandar Jestrović Jamezdin. I ovom izložbom Jamezdin se predstavio radovima koji na specifičan način komentarišu svakodnevicu ovog umetnika. Taj jedinstveni pristup, ta originalna umetnička transpozicija stvarnosti jesu nešto po čemu je ovaj umetnik istekao opet, aj kažemo, specifičnu reputaciju. Dobar dan, želim Aleksandru Jestroviću Jamezdinu.
Dobar dan i hvala što ste došli ovde.
Aleksandre, vi, kao što sam negde nagovestio, pripadate onoj grupi umetnika kod kojih je vrlo teško povući crtu između umetnosti i života. Vi ne živite umetnost, ali vam je sve umetnost. Kako biste vi, hajde kažemo, pisali taj odnos?
Pa, kad razmišljam o tome i o tome upravo kako si ti rekao, to proizilazi iz nekog nesnalaženja, ono, u raznim životnim situacijama. I ja mislim da moram nekako sve sebi da objasnim kroz različite, ne znam, umetničke rade ili različite pristupe radu, da bi dalje nekako funkcionisao i da bi imao neku sliku sveta u kojoj, s kojom ja znam šta da radim, da se ona ne bi rasuo skroz.
Ali imam utisak da ti kada hodaš ulicom, kada posmatraš druge ljude, kada, hajde kažemo, gledaš televiziju ili slušaš nešto, da jednostavno negdje proces sve možda postane umetnički deo, inspiracije za umetničko delo.
Jeste, to je ovaj, znači ja sad bih hteo možda u ovom momentu dam neki primer šta o čemu sam možda juče kako se zove razmišljao, ali da, razmišljao sam o tome, sad sam se setio, da je, kako se zove, Andy Warhol rekao da je fotokopir. I da ja nigde nisam pročitao da je neki umetnik rekao za sebe da je mobilni telefon. I ovaj, ja mislim to je ono evolucijski, znači, to se dan zove pametni telefon, fotokopir je glup. Ja. I onda sam ja razmišljam o tome da ja mogu da se ono, predstavljam kao mobilni telefon i da ova izložba i govori o tome da je on neki ono, moj organ.
Vi ste zapisali da su ljudi postali faktički pomoćnici u komunikaciji telefona.
Pa jeste, zato što sam nešto slušao, čitao i sad ti neki komunikacioni sistemi su toliko složeni da to jedan čovjek više ne razume. To su timovi inženjera, jel, koji se time bave i mi se sad već plašimo nekih tehnologija novih. Recimo, opet, kada sam razmišljao o tome, to je ono, može čovjek da slika neki bezveze pejsaž, nebo, i da napiše 5G, zato što mi to ne vidimo. Evo, recimo, to je način na koji ja razmišljam možda o novim radovima. I sad, u svim tim procesima i složenim mehanizmima, mi nismo sigurni da li oni već komuniciraju i mimo naše komunikacije. O tome sam razmišljao. Znači, zato što je to neka veštačka inteligencija koja se razvija na način na koji više ne može jedan čovjek da sagleda. O tome sam negde razmišljao. A i razmišljao sam o toj distopiji Williama Burroughsa, stvarno, koji sam naveo, da to što on rekao, da ljudi ne mogu da komuniciraju jer nemaju organe i ne znam, meni, i da je virus, da je jezik virus, jel, sad.
Ali, Aleksandre, sad dozvolit ćete mi jednu malu digresiju, dakle, telefon, kada sam se update-uje ili traži update-e, on sve više traži od vas potvrde nekih svojih aktivnosti. Ali, da li polako, što vi rekao ste, čovek gubi kontrolu nad tim uređajem i postaje podređeni, njegov sluga, u njegove funkcije, ajde da tako budem filozofski da kaže. Jel vi to prihvatate ili, kako bih rekao, se bunite protiv toga?
Ha, slušajte, moja žena bi rekla da je to upravo tako kao što ste vi rekli, da sam ja njegov sluga. Da sam ja sluga moja tri telefona. Jel? Ja sam, to je nakon malo, možda neko čudno razmišljanje, ja sam s tim mojim docentom razgovarao o ideji besmrtnosti i da postoje sad neka dva koncepta, da jedan je digitalizacija sećanja i sa nekom idejom da će to moći posle se učita u neku tehnologiju koja će biti bliska ljudima, drugi neki koncept produženja, ne znam, mozak možda može 150-200 godina da živi, ali organi ne mogu. Ja. I onda on je više pobornik te drugi, iako je Nemac, znači da se prave, nemam pojma, da 3D štampači mogu da štampaju organi, da ne znam, nam se menjaju kosti, da u svinjama proizvodimo bubreg i jetru i da to onda dođe do te granice 150-200 godina, zato što on smatra da u tehnologiji nema duše, iako je Nemac. A ja mislim da ima, zato ja sam sreo neke Japance koji su isto umetnike koji su eto kao rekli da smatraju da su roboti živa bića bez obzira šta mi mislili. A oni su to počeli, tako da.
Ovu izložbu u galeriji Remon ste nazvali Zoken, ako sam ja pravilno to izgovorio i u najavi. Dakle, nemački sleng najdirektnije prevedeno kao, aj kažemo, drndanje telefona. Vi govorite faktički o odnosu vas i vašeg mobilnog telefona. Da on postaje medij umetnosti.
Prvo, ovo isto što sam, to sam ja naučio već na integracijalnom kursu, Z se u nemačkom je C, i onda oni kažu Tarzan. Ja mi nismo znali ko je Tarzan, tako da je ovo Zoken, uvijek je, da, jeste Zoken, i ja mislim da čak sad mobilni telefon, komunikacija, prvo što ja mislim da je umetnost, jeli, komunikacija, znači neki pokušaj razne komunikacije. Ja uvijek kažem da su Public Enemy za mene najveći umetnici s kraja 20. veka, zato što su oni uneli toliko toga u tu neku verbalnu komunikaciju, komunikaciju telom, komunikaciju koju i dan danas sva deca oponašaju. Cijela Nemačka je klinci u hip-hop fazonu, iako pokušavaju oni da im uteraju nešto drugo, ali to ne može, jer oni se tako komuniciraju. Tako da je prosto telefon, jel? Sad ja tu postavljam pitanje, da li oni komuniciraju između sebe ili ili mi dalje smo u kontroli, ali on je tu za promenio naše živote, za veliki broj ljudi je stvar.
Ali vi ste u njega napravili vašeg slugu, da bude medij umetnosti, alatka umetnosti.
Gledajte, to je isto tako, pošto je video art je negde počeo sa tom idejom da to bude pristupačna i tehnologija i umetnost, jel? I onda se to sad negde otelo, pa sad je bitno da imate sedmokanalne, nemam pojma, projekcije, instalacije, da to bude, 3D, 4, 7, a to mnogo košta, ne može više, i onda se takmiče muzeji koji to možda, nemam pojma, izvede, taj umetnik je bitni, a ja negde mislim da vraćam stvar na početak, jer i mislim da sam više u pravu od njih, da je to, zbog toga me i zanima video umetnost, zbog te ideje, koja je možda malo i leva, mislim, ona se uvijek negde uz tu levu ideju vezivala. I da, eto taj telefon je, i mi ga umeđu vremenu zovemo pametni telefon, i on stvarno svašta može i svašta zna o nama, i normalno da ja nekako se sam nametnuo, a pošto sam dobio taj neki feedback par puta na nekim izložbama u Berlinu, gde je vrlo teško dobiti bilo kakvu reakciju, onda sam nastavio da razmišljam u tom pravcu, i Za moj neki taj pristup se uvijek govorilo da je tako nekonvencionalan i da ima dosta improvizacije. Ja mislim da je to dalje to. Ja.
A recite mi, Aleksandre, postoje mnogih umetnika koji snimaju video radove mobilnim telefonom, čak i jedan film snimljen mobilnim telefonom. Vi crtate na mobilnom telefonu. Imate stilu, znači onu olovčicu, i crtate na njemu, stvarate takođe u njemu gifove, animacije i tako dalje. To je jedan potpuno drugačiji pristup. Znači, nije to ono što je, recimo, što ja znam, Ziga Verto uzeo, stavio kameru i snimao ulice, već je jedan, posmatrate i crtate, jedan drugačiji proces. Znači, proces koji ne ide preko kamere telefona, već preko mozga Aleksandra Jestrovića.
Jeste, to je ta veza između. Ja sam ekspresionistički umetnik i onda jednostavno pokušavam da i kroz tu tehnologiju izrazim ono što ste vi rekli, neke moje mentalne oluje. I volim da crtam. I uvijek sam to radio i nekako i komuniciram kroz crtež, jer sve što sam kao umetnik radio je počelo negde iz skice, iz toga. I onda, eto, to je ta olovka, taj stylus. On je ono, sam poziva vas da crtate i onda sam isprobavao par nekih raznih programa za mobilne telefone, našao taj neki Sketchbook Mobile se zove, s kojim sam se ja dobro sporazumeo i to je uvek pored mene, ne vučem više, ne znam pojma, blok, nisu to ti, kako se kaže, čak mislim da to ono malo old fashion, to je bila neki oktobarski stan, zvao se mikronarativ, gde je kao svi umetnici sa svojim blokčićima, znači, onda sam ja sad eto, sam blokčić, nema ga.
Ali recimo, to je vrlo zanimljivo da vi vrlo dobro spajate i klasičnu sliku i klasičan ansamblaž sa novim tehnologijama. Ovde na ovoj izložbi prikazana je jedna, uslovno rečeno, klasično shvaćena apstraktna slika, skoro informelna, gde je zapisan jedan broj telefona. Kada se okrene taj broj telefona, iz slike počinje da se emituje jedna dečija pesmica.
Pa, da, to je tako, to je ta neka, mi često govorimo o interakcijama, i sad interakcija ima mislim raznih, mene često inspirišu te neke kineske igračke gde kao nešto pritisnete, pa sad ja sam skoro dobio ćerku, pa sam slušao dosta s njom tu dečju muziku i onda se to spojilo sa nekim opet magarcom kojeg sam nacrtao na mobilnom telefonu. I onda, eto, kad sam ja gledao tog mog magarca, setio sam se te pesme Dragana Lakovića, sad sam ne bore kako se zove, i na taj način je, mislim, to je kao sad neka slika koja je kao štos, a koja govori negdje o tom moje želje da slikam, ali i da možda komuniciram malo na druge neke načine i da pored toga što sam ja eto tako možda razmišljam o nekim tim raznim tehnologijama u koje se možda neki puta i ne razumem, ono sam isto u zadnje vreme opet opsednut Francom Hausom i Karavađom.
Stoji uz priče sa mobilnog telefona koje ste prikazali ovde dve, dakle to su animacije ili gifovi, ja sad neću da ulazim u tehničke detalje, ali to su, kako bih rekao, scene iz zapisa, ajde bolje kažem, iz vašeg okruženja.
Jesu, to su prosto najčešće ljudi koje sam ja crtao i rekao, negde sam isto jednom prilikom rekao, sad recimo u Berlinu postoji ta ideja o vlastitoj timi i sve više ljudi se buni kad ih fotografišete, protestuje, ali kad ih crtate, ono, krenu i da poziraju. I onda, eto, neki puta i skrenete pažnju, a tamo je već teško skrenuti pažnju, jer tako ima, sve su videli, ja, u Berlinu. I, ovaj, i onda sam ja to, bilo mi je prosto zanimljivo da radim, i onda sam dalje išao to, pravio sam te neke gifove u tim programima, može ono kao da se slika razlaže u lere pa da se kreiraju pokreti, ovaj, ti pokrete, te neke, onda sam od toga počeo neke kratke priče koje su kao apsurdne, u kojima je to vreme, da li ide unapred, unazad, da li stoji, da li se, da, ne znamo šta se dešava, i ovaj, to je možda, u stvari nije, nego to jeste u najvećoj meri kako ja doživljavam taj život, jel?
Da, i ono što je takođe karakteristično za vas, a i pored toga na, i pored skretanja ka tehnologiji, jeste crtež, dominacija crteža. To pokazuju i četiri ovde izložena crteža, koje jesu negde produkt rada na mobilnom, ali su ipak klasično shvaćeni, ajde, mislim, klasično shvaćeni crteži u bar savremene umetnosti.
To je opet, to klasičan crtež je crtež, on teško može, pošto je to apstraktna forma, evo, linija ne postoji u prirodi. To odvaja naš, ono, taj mozak stvari na forme i na linije. Tako da, sad, ja razumem, ja sam rekao da sam ja možda neki štampač mog mobilnog telefona, jer su ti crteži ilustracije nekih tekstova koje sam ja zapisivao, koji su isto ekspresivni, koje sam počeo da gubim, jedan telefon mi je crkao i onda sam, mi je bilo žao, pa sam ono ih stavljao na papir. Sad, možda bi neki Nemac, recimo, jer pošto je tamo taj apstraktan crtež, ono, popularan, pogotovo taj koji kao izgleda kao da je mašinski. I sad možda bi sad taj neki, kažem, Nemac i to što on radi više odgovaralo toj ideji da je to, ovaj, da je on štampač nekog telefona, ali opet ja nisam našao da je to neko pre mene. Ovaj, tako da je, da su u stvari ovo, ovaj, da sam ja štampač, nije, bez obzira. Šta ovaj, ono, man mašina. Mislim, tako je uticao taj novi svetski poredak i boravak, jel, u Nemačkoj, i integracija.
Ja moram samo da vas pitam na samom kraju ovog našeg razgovora, je li vaš način posmatranja svakodnevnice samo reakcija, ili ima tu i osvete, rezigniranosti, nepristajanje na poraz?
Pa, Picasso je rekao da je umetnost osveta. Tako da je to onako i osveta, i kako kaže onom Kill Billu, da se osveta konzumira hladna, i ovaj, i da prosto da ti kaže, kao isto sam tako našao neki tekst, tako koliko ljudi imaju problema sa silom gravitacije, da su možda u stvari da njihova sredina, Da oni nisu na pravom mjestu, jel? I, na primjer, ja se bolje osjećam u vodi. Jako, kako je toplo, more. I, ovaj, i taj život takav kakav jeste i kako smo mi pripremljeni za njega, ne slažem se sa mnogo stvari. Čak, znači, ne sa sad, ne, nemam pojma, politikom i sad, nego prosto, ono, bazične funkcionalnosti, jel? I sa procesima starenja, ne znam, ovaj, i onda da, ono, to proizvodi tu, kao, i to kao, Saša, neću da se predam, a i osveta.
A zapisali ste, otuđenje kroz tehnologiju mi je pomoglo da lakše podnesem i novonastalu situaciju izazvanu koronom, tako da sam otputovao pre par dana iz Nemačke, ali ne da praznujem, nego da radim. Gde mi je činjenica da publika ne ulazi u galerije ne obeshrabruje, jer sam poneo tri mobilna ako se osetim usamljenim. Eto, to je vaš citat.
Jeste.
Sve kaže.
Pa da, ja sam, eto, to sam isto na mobilnom napisao.
I mobilni postaje i... Hvala vam na ovom razgovoru. Moj sagovornik je bio Aleksandar Jestrović Jamezdin, povod je njegova izložba Coken, što znači skrolovanje, ili drndanje, da, po naški. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu.
Hvala lepa i hvala što pratite nas, što radimo.
Tanto buscarse sin encontrarse, vencieron los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hay un calor que me deja fría por dentro. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U nastavku današnjeg Zlatnog preseka odlazimo do Muzeja Jugoslavije i to bukvalno kako bismo umjesto zatvorenih prostora studija za razgovor koristili ipak velike prostore muzeja i galerija. U Muzeju Jugoslavije, nekada popularnom muzeju 25. maj, u toku je veoma zanimljiva izložba Alan Ford trči počasni krug. Reč je o gostujućoj izložbi iz Ljubljane, autora Roka Glavana, kojim je prošle godine obeleženo pola veka ovog stripa koji u nekadašnjoj Jugoslaviji imao kultni status. O samoj izložbi, ali i nekim drugim aktivnostima Muzeja Jugoslavije razgovaramo sa Tatomirom Toromanom, kustosom Muzejskog fonda ove institucije. Tatomire, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Pa ja bih, mislim, za početak ovog razgovora trebalo da se kaže nešto više o samoj ličnoj karti izložbe. Ja sam rekao jednu od dve osnovne stvari, ali ima toga još.
Da, izložbu je pripremio Roka Glavan, antikvar i kolekcionar stripa iz Ljubljane, i osnova izložbe, sama srž izložbe, sastoji se od 152 originalne table, dakle originalne table koje su radili Max Bunker i Magnus. One su na italijanskom, tu je prevod tih dijaloga, i to je ono što je najzanimljivije. Osim toga, tu je priča o svim glavnim likovima ili junacima. Tu se nalaze takođe različite izdanja stripa, s obzirom da on više puta izdavan i u Jugoslaviji, a izdaje se i dan danas. I tako tu još neke zanimljivosti se mogu naći. U svakom slučaju, izložba je zanimljiva i za ljude koji znaju šta je Alan Ford strip, koji su čitali taj strip, ali isto tako i za one koji ne znaju nešto mnogo o tome. Dakle, oni takođe mogu dobiti osnovne informacije i nešto što će ih zaintrigirati da možda pronađu taj strip, da možda pitaju svoje roditelje da li se nečega sećaju, da li imaju negde u nekom šteku neku svesku tog stripa i da počnu da ga čitaju. Izložba će biti otvorena do kraja januara. Muzej radi svakog dana osim ponedeljka i utorka od 10 do 17 časova u ovim uslovima. Sve mere su na snazi, da, koje se koriste, znači maske, dezinfekcija ruku, merenje temperature prilikom ulaska u kompleks muzeja i poštovanje fizičke distance.
Strip Alan Ford je bio jedna od tih tačaka oko koje je bilo nepodeljeno mišljenje ili pa koje je imao jedan kultni status u celoj Jugoslaviji, bez obzira iz kog kraja, o kom kraju Jugoslavije govorili. Je li to bio razlog zašto ste prihvatili da ugostite strip Alan Ford?
Da, Muzej Jugoslavije orijentisan je zaista na različite fenomene koji čine, da kažem, i jugoslovensko nasleđe iz različitih perioda. Dakle, i otvoren je ka svakodnevici i onome što se danas najčešće zove popularna kultura, tako da u tom smislu mislim da je Muzej Jugoslavije pravo mesto za ovaj strip koji je zaista uživao veliku popularnost u više generacija. Ja sam ga čitao 80-ih, ranih 80-ih, a on je počeo da izlazi već 1970. Dakle, i pre toga je bilo, dakle, ljudi koji su ga čitali, i izlazio je i kasnije, izlazi i dan danas. Tako da nije bilo, da kažem, neke posebne dileme da li je Muzej Jugoslavije pravo mesto za jedan takav jugoslovenski fenomen. To se podrazumevalo samo po sebi, a i sam autor izložbe, Roglavan, je toga bio svestan. Jako je pomogao čitavoj toj stvari i Lazar Džamić, koji je toga isto, odmah mu je bilo jasno da smo mi pravo mesto za to. Tako da tako kažem, sve su se kockice poklopile.
Sad, ono što je zanimljivo za strip Alan Ford je prevod, fantastični prevod Nenada Brixija, koji je postao, ajde kažemo, neotuđivi deo brenda Alan Ford.
Da, Nenad Brix je inače novinar i književnik, manje poznat kao književnik, i u stvari ja dugo ništa nisam ni znao ko je uopšte Nenad Brix. Mislim čak da je to neki pseudonim, koji je fantastičnim prevodom na neki način domestifikovao strip, prilagodio ga jugoslovenskoj publici, a posebno je bio zanimljiv taj hrvatski prevod sa tim nekim izrazima koji su nama uvijek bili smešni. To je sigurno imalo dodatni značaj u prihvatanju tog stripa i u njegovoj popularnosti. Pored toga, dakle, bio je zanimljiv taj crtež i uopšte same te priče. To se menjalo s vremenom. ali taj prevod je ostao tadašnji, sada su drugi prevodioci zaista neprevaziđeni.
Da, ja mislim da je svojevremeno kada je nekoliko decenija kasnije počeo, odnosno pokušaj da se izda Alan Ford sa drugačijim prevodom propao. Da su tražili čak i u Srbiji onaj stari prevod Briskija.
Da, ne znam tačno za tu činjenicu. Dakle, znam da postoje novi prevodi i kako... Da, kako to funkcioniše ne znam, ali ja lično uvek tražim iz serije, iz neke od onih starih serija, jer je ta vrsta prevoda naprosto postala sastavni deo stripa. Vrlo je teško da sada neku od onih izreka zamislimo u neko, kao nekakvu drugačiju rečeničku konstrukciju, tako da to je deo te jedne celine.
Ne postoji neka analiza, stručna analiza, neka sociološka analiza zašto je strip Alan Ford doživao taj kultni status u Jugoslaviji, ako to nije čak ni približno imao u Italiji. Postojale su neke analize vizuelnih aspekata ovog stripa, međutim vama nije daleko ta priča. Pa evo, ajde, možda da vas pitam ovako ad hoc, kako, zašto vi mislite da je on doživeo taj kultni status? Da li to ima neke veze sa serijom Mućke, koje su takođe prosto neverovatne bile?
Dobro, samo sada moram da kažem da postoji knjiga Lazara Džamića, Cvjećarnica u kući cvijeća, u kojoj on daje analizu svoju, iznosi svoje mišljenje, i ima više teza koje iznosi zbog čega je Alan Ford imao takav uspeh u bivšoj Jugoslaviji. Tako da možemo reći da bar jedna ozbiljna knjiga postoji i to mogu da preporučim i slušalcima da pronađu tu knjigu koja je inače doživjela i više izdanja i da je pročitaju. Dakle, Lazar tu iznosi jednu analizu. Sada ne znam da li ste mislili možda da ne postoji neka analiza striktno iz sfere društvenih nauka. Da, to je tačno, ne postoji. Ne bih baš mogao ad hoc da iznesem neku tezu. To bih ipak ostavio za neko studioznije razmišljanje, ali zanimljivo mi je da ste napravili paralelu sa serijom Mućke, koja isto verujem da postoji, da tu ima neka caka, kako bismo to mogli da kažemo. I serija Mućke je zaista jako popularna i bila, i ja mislim da je još uvek. I takođe je ušla, te fore iz serije Mućke su ušle u svakodnevni život. Pa svakako da postoje neke stvari koje su prijemčive, da kažem, domaćoj publici ili ljudima ovde, i one, i ljudi to prepoznaju u određenim tim kulturalnim sadržajima i posebno je zanimljivo, prisvajaju ih, uklapaju u svoj svakodnevni život, u svoju lokalnu sredinu. To se ne dešava sa svima, ali sa nekim stvarima se dešava. Sada zašto je to i kako je to tako, bi zahtevalo malo neku opsežniju analizu, mislim, koju ne bih sada mogao da dam ad hoc.
Mislim da je baš Glavan negde rekao da je ta prijemčivost stripa bila u toj proročnosti samog stripa, jer su videli ono što će se dešavati u liberalnom kapitalizmu mnogo godina ranije, ali isto ta neka leva, pa da kažemo cinični stav junaka, kojih između ostalog srećemo na svakom koraku danas. On je čak, mislim, rekao, nekada smo se smejali mi njima, sada se oni smeju nama.
Pa dobro, osnova stripa u svakom slučaju, mi vidimo te junake, nije se teško identifikovati sa nekim od junaka Alan Ford, osim sa naravno liderom, brojem jedan, znači on je jedinstveni, ne verujem da neko čitalaca može da se identifikuje sa njim, ali sa onom posadom iz... ili svim onim drugim članovima grupe TNT, svakako je daleko se lakše identifikovati i oni imaju te njihove životne priče i te njihove avanture, imaju ponešto od onoga što čini naše životne priče i sudbine, stalno su tu neki napori, poduhvati koji onda na različite načine se završavaju i slično. Ne bih rekao da je strip bio proročki, mislim to u tom smislu on je bio konkretno i neka satira društvena i kritika i onog vremena, pre bi moglo da se kaže stvari se nisu uopšte popravile, samo su se pogoršale, ali on je imao jedan jako ciničan i skeptičan pristup i samo smo videli dakle da se tu ništa posebno nije promenilo. On je sa jedne strane ta priča izmeštena u Njujork iz Italije, ali Njujork je često u stripu neka univerzalna pozornica, dakle može da se dešava, kada se priča dešava u Njujorku, može da se dešava bilo gde.
Ja bih za kraj samo ovoga razgovora o stripu Alan Ford sam želao da još neka pitanja postavimo o delatnosti Muzeja Jugoslavije. Naime, ako poredimo strip Alan Forda sa drugim brendovima poput Asterixa, Blueberrya, Corta Maltesea, Alan Ford je trajao dosta dugo, imao je dosta serija, odnosno izdanja, epizoda. Pojavljivali su se tokom vremena neki novi likovi koji su postali paralelni nosioci radnje. Kako vi ipak posmatrate tu njegovu i dugovečnost i, kako bih rekao, kasniji taj odjek, kao što ste rekli vi sami, da je prijemčiv različitim generacijama?
Pa nema sumnje da postoji nešto u to.
Recimo, Asterix nije, na primjer, jako je meni lično mnogo draži.
Da, kada ste naveli sada sve te stripove, mislim da nijedan nema i nije imao popularnost Alan Forda. Neki su specifično intelektualni stripovi kao Corto Maltese, međutim treba navesti i remek dela kao što su Zagor, Veliki Black, Kapetan Miki i slično, mada su to avanturistički stripovi bez neke jasne, da kažem, društvene kritike ili neke društvene satire, mada ona kad provejava i u tim stripovima. Nema sumnje da je nešto u Alan Fordu, dakle, ja mislim, pre svega ta savremenost, jer oni žive u sadašnjem vremenu, da tako kažemo. Dobro, to su bile 70. faktički, strip je nastao 69. ali nema veze, to je savremeno, za razliku od Asterixa, gde je priča izmeštena, pa i za razliku od ovih drugih stripova, koji su prosto žanrovski drugačiji, te stoga nisu mogli imati tu vrstu popularnosti, Poručnik Blueberry, Corto Maltese, mislim, prosto su to različite imaginacije.
E sad, Tatomire, jedan od razloga zašto sam došao u ovaj muzej jeste upravo izložba Alanu Fordu, ali tu su još neke aktivnosti muzeja koje privlače pažnju. Trenutno je u toku izložba Tanjug javlja, rat je završen, koja na jedan, ne kažemo, novi način priča jednu, na osnovu dokumenata, jednu nama dobro poznatu priču. Imam utisak da u poslednje vreme, poslednjih nekoliko godina, Muzej Jugoslavije ima tendenciju da pokaže kako sa starim arhivom, materijalom koji je ograničen nekim već istorijskim stvarima, može da se napravi, zahvaljujući imaginaciji kustosa, mnogo nekih drugih stvari. Da podsjećam, gastarbajterske priče, rečnik migracija 90 i tako dalje.
Da, pogotovo kada su u pitanju fotografije s kojima sjajno, da kažem, radi naš kolega Radovan Cukić, koji je i glavni autor ove izložbe, uz koleginicu Milicu Tomić. Dakle, mi zaista imamo jako mnogo fotografija i tu smo napravili značajan pomak i u digitalizaciji, u samom korišćenju tog materijala i u prezentaciji. Ovde se radi o jednom specifičnom trenutku koji nije bio poznat, pogotovo ne vizuelno, dakle sam kraj rata zabeležen od strane prvih fotoreportera Tanjuga, trenutak koji je nekako vrlo kratak i koji je prosto nestao između rata i posleratnog razvoja. Dakle, jedan vrlo kratak trenutak istorijski i izložba je fantastičan uvid u taj, da kažem tako, kratak, a značajan trenutak. Dakle, sam rat se završava, to su oni prvi koraci ka uspostavljanju nove društvene organizacije, nove vlasti, novog poretka, kako god. I nijedna od tih fotografija nije bila poznata, izložba je svakako nešto što mislim da bi svako trebao da pogleda, jer pruža neverovatan vizualni materijal i neku vizualnu evidenciju tog perioda.
Da li u tim nekim, aj kažemo, novim izložbama vi vidite, ili možda je to istina, što iza njih stoje mlađi autori, kustosi koji, kako bih rekao, su obogatili staf Muzeja Jugoslavije?
Da, pa dobro, mlađi ili stariji, pre bih rekao da postoji jedna orijentacija ka korišćenju, prezentovanju tog materijala koji predstavlja istorijska svedočanstva, istraživanje tog materijala i takođe da postoji dinamika sama u kolektivu Muzeja Jugoslavije između mlađih i starijih kolega koja dovodi do, da tako kažem, neke plodne saradnje. Mislim da, s obzirom da sam ja već u podmaklim godinama, da karakteristika da je neko mlad ne garantuje ništa i da kažem da je to samo eto tako jedna činjenica. Međutim, uvek su rezultati plod saradnje, plod razmene mišljenja, znanja, iskustava, osjećajnosti i verujem da postoji dobra dinamika u samom kolektivu muzeja, želja za istraživanjem, zatim to su takođe poznavanje, upoznavanje i razmišljanje o novim muzeološkim praksama i onda korišćenje nešto od toga u našim projektima. I sve to dovodi do rezultata koji su, verujem, vidljivi, mada muzeji nisu sad neke institucije, da kažem, pod svetlošću reflektora, ali naša publika dolazi, to ipak se primeti, taj naš rad, i naravno nam je to najveće zadovoljstvo.
Da, onda mogu da kažem da je to prevashodno materijal koji posjedujete i vremenski okvir kojim se bavite, ali ono što, pošto nama je vreme već predviđeno za ovaj razgovor na samom kraju, je moram da vas pitam o projektu koji je trajao celu ovu godinu, a mislim da nije javnost bila dovoljno upoznata s tim, a čiji je treći deo odnačinila umetnička grupa Karkatag. Reč je o projektu Muzejske laboratorije. Šta je, u čemu je to reč u suštini?
Da, Muzejska laboratorija je jedan projekat koji traje neko vreme i predstavlja rad na našoj stalnoj postavci. Zapravo ideja je da se kroz permanentni rad sa postavkom, a to znači da se ona povremeno menja, da tako kažemo laički, nešto se popravlja, nešto se dodaje, nešto se izbacuje, otkriva se nešto novo, pa se nešto nadograđuje. Dakle, ne radi se samo o tome da smo mi definisali, aha, ovo će biti stalna postavka i sada smo to ostavili, da tako kažem, da tako stoji. Nego postoji permanentni rad i ove godine, s obzirom se obeležavalo 75 godina od pobjede nad fašizmom, to je bila jedna od naših strateških tema, izvršene su intervencije, a to znači da su urađene promene na toj postavci, to jest dodati predmeti i informacije o tim predmetima koji se odnose na taj period, kraj Drugog svetskog rata. E sada, taj projekat je najviše, da kažem, patio, s obzirom da je nekako bio sporohodan i protezao se na skoro celu godinu, najviše je propatio zbog ove epidemije, jer kad se počelo na tome da radi baš onako, tada je bio onaj prva eskalacija virusa i onda je to tako nekako malo ostalo nedovoljno možda primećeno. Međutim, zanimljiv je taj rad, znači ta promjena na postavci koja posebno može biti zanimljiva ljudima koji relativno, a ima posetilaca koji relativno često dolaze kod nas, pogledaju šta ima novo, kad pogledaju jednu izložbu, odu pogledaju takođe još nešto, dovedu nekog od svojih gostiju, prijatelja, onda oni mogu primetiti promene na tim intervencijama koje su, dakle, vezane u ovom slučaju za 75 godina od Drugog svjetskog rata. Druga stvar, muzejska laboratorija takođe podrazumeva da mi na tom projektu sarađujemo i sa drugim akterima. I između ostalih sa umetnicima i ovaj umetnički kolektiv koji smo spomenuli je tako jedna grupa koja je u saradnji sa koleginicama kustoskinjama tu realizovala jedan projekat, dala neko svoje, da kažem, čitanje nekog od materijala koje muze ima, a radi se u stvari o štafetama, to je jedna od najspecifičnijih stvari koje mi ovde imamo, tako da, dakle, ta muzejska laboratorija podrazumeva takve vrste intervencija, saradnju sa nekim, to mogu biti umetnici, mogu biti stručnjaci iz sfere društvenih nauka i humanistike, mogu biti predstavnici određene zajednice koja je na neki način povezana sa nekom od tih priča. Dakle, imamo jedan otvoren radni koncept koji treba da preraste u našu stalnu postavku.
Da, i to je tema sama za sebe. Mislim da je to neki novus koji se na ovoj našoj sceni muzejsko pojavljuje, ali možda o tome nekom drugom prilikom. Za sada hvala vam. Moj gost je bio Tatomir Toroman, kustos Muzejskog fonda Muzeja Jugoslavije. Hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam takođe.
Došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Zlatni presek. Sa vama su od 16 časova bili Vesna Tošo i Zoran Tasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.
Faire rendre à ce raisonnement et content.